Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Magda van Emmenis het die afgelope week 'n operasie in Pretoria aan haar voet ondergaan. Na wat verneem word, het die operasie goed afgeloop en is sy nog steeds in Pretoria in die hospitaal. Broeder Hendrik Strydom het die afgelope week sy arm gebreek. Hy het gister 'n operasie in ook in Pretoria ondergaan om dan 'n pen in sy arm te sit. Ons dra die broeder en suster ook op aan die Here. Mag dit dan ook so wees dat hulle spoedig sal herstel. Dan broeder Nico Swanepoel het die afgelope week ook 'n operasie aan sy hand ondergaan. Ons is dankbaar dat dit goed afgeloop het en dat die broeder reeds vanoggend saam met ons hier in die kerkgebou is. Dan die tweede erediens sal om 10:45 in aanvang neem. Die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan die verbondskindjie van broeder Roelf en suster Wilma Skutte. Katekisasie na die afloop van die eerste erediens, Bybelstudie maandag aand en woensdag. Maandag aand, ek dink 7:00, woensdag om 10:00. Dan wil ek net graag eers uitvind, is hier dalk 'n suster Christel van Eden in die erediens? Dan sal ons die attestaat later afkondig. Die volgende broeders word ter approbasie voorgehou as ouderling, broeder Hendrik Strydom, as diakens, broeder Abri Oosthuizen, Pieter Du Plessis en Pieter Pretorius. Die bevestiging van hierdie broeders wat die roeping opvolg sal volgende Sondag tydens die eerste diens plaasvind. Dan net die volgende algemene sake, die Super 12 potjie geleentheid is uitgestel na eerskomende Vrydag, dit is die 14de Maart om 6:00 hier by die kerk. Die rede daarvoor ook dan die reën weer wat ons die afgelope tyd beleef. En dan sal ek huisbesoek doen in verskeie wyke in Onverwagt en in Tienet hierdie week. Die diakonie vergader vanoggend na die afloop van die diens en dan die kerkraad vergader volgende Sondag. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Psalm 47, die eerste vers. Ons sing die eerste vers voordat ons staan ons geloof bely en dan die vierde vers nadat ons ons geloof bely het. Psalm 47. Juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Heer jou vreug. Wees in God verheug. Sing om lof en prys op verhewe wys, want bo al wat leef en voor hom moet beef, sal sy scepter wink en sy glorie blink. Allerhoogste in eer groot is God die Heer. Ons sing nou die eerste vers, na die geloofsbelydenis die vierde vers. Ons het 'n saambelydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 139, die eerste vers, daar is niks voor u bedek, o Heer, u skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Psalm 139, die eerste vers, nadat ons na die wet geluister het. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeskryf is in Exodus 20. Hierdie gebooie van die Here moet dan ook vir elkeen van ons dien, as die riglyn, die reëls, waarvolgens ons, ons dankbaarheidslewe dan inrig. Dankbaarheidslewe vanweë die feit, dat Christus Jesus vir ons gesterf het, en ook die wet ten volle vir ons gehou het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, Maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want dan sês daar die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, die lof, die eer, verheerliking kom U toe. Lof en verheerliking, omdat U ons in U teenwoordigheid ontvang. Ongeacht die feit dat U weet wat ons in ons harte bedink het, nog voordat dit in ons gedagtes opgekom het. Met die aanhoor van die wet het ons weer eens besef hoe groot ons sonde en ellende is. Sonde, dit wat ons doen. Ellende, die toestand waarin ons verkeer. Maar by die aanhoor en besef van al hierdie dinge, Here, spreek U genade vir ons soveel duideliker. Want so makkelijk kon dit gebeur dat U ons voorbijgestap het in hierdie lewe. Dat U ons laat beleef het wat elkeen van ons verdien, namelijk die ewige verdoemenis. Maar U het dit anders beskik. U het ons uitgekies, U het ons U volk gemaakt, U het aan ons die verbondsteken laat bedien, U het aan ons laat verkondig, Julle is die wat saam met my tot in die ewigheid sal lewe. Ons dank U daarvoor, vooral dan ook weer vanmorgen, waar hier die werkelijkheid vir ons onderstreep sal word in die bediening van die verbondsteken, die doop. Daarin word vir ons toch verkondig die afwassing van sondes, die reiniging deur die bloed van Jesus Christus, en dit is juist wat ons ook in hierdie oomblikke tot hier gebring het, die feit dat U ons ook gereinig het in die bloed van die see. En daarom bid ons, Here, wil U dan nou met ons wees in hierdie eredienst, dat dit wat ook hier gebeur sal wees tot die eer, die verheerliking, maar ook tot opbou van elkeen van ons wat in hierdie kerkgebou dan sit. Die belofte is immers dat u woord nooit leeg tot u terugkeer nie. En daarom bid ons dat u deur die Gees ons gedagtes gevange sal neem, dat u ons die vermoë sal gee om werklik te kan hoor, te kan luister, dat dit wat verkondig word. Ons dank u, Here, dat ons vir mekaar kan bid, vir hulle wat siek is, wat onder behandeling is, hulle wat operasies ondergaan het, hulle wat op die pad van herstel is. Here, wil u met elkeen wees. U weet hoe individuele gelowiges, gesinne, families, die heilige aangesig soek, rondom siekte, rondom zwaar kry, weens lichamelike achteruitgang. Maar so bid ons ook vir hulle wat weens ander omstandighede onder beproeving verkeer, wat het ook al mag wees, persoonlik, binne werkring, selfs binne die geloof. Wil jy elkeen nabij wees, wil jy hand uitsteek om op te tel, wil jy reg ophou waar het nodig is. Ons dank die Heere vir die hand wat vir ons ook opgegaan het in die natuur. U het mildelik aan ons gegee, baie meer as wat ons kan verdien. Want wanneer dit oor verdienste gaan, kan ons voor u niks verdien nie. Maar toch in liefde kom u tot ons en u stort u seën oorvloedig oor ons uit. Ons bid echter ook, Here, vir hulle wat in hierdie tyd onder bedreiging staan van vloedwater, wil jy hulle ook beskerm, bewaar, wil jy dat ook hierdie vloedwater sal verbygaan, sonder dat iemand in hulle lewe daardeur geraak is, in die sin van dat daar lewensverlies sou wees. Ander verliese wil jy dit ook tot die minimum beperk in die groot genade. Ons bid al hierdie dinge, Here, in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus die Here. Amen. In die lig daarvan dat ons dan ook vanoggend die doop sal bedien aan 'n verbondskind, ons liturgie dan effens aangepas, en gaan dan vervolgens direk voort met die skriflesing. Die skriflesing kom uit die evangelie van Johannes, Johannes hoofstuk 12. Ons gaan lees verse 20 tot 36. En dan ons teksverse is verse 24 tot 26. Die tema vir die prediking vanoggend, waar Christus is, moet ek wees. Ons lees Johannes 12 vanaf vers 20. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Bethsaida in Galilea was en hom gevra en gesê: Meneer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en het gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly, en hoe sê u dat die seun van die mens moet verhoog word? Wie is hier die seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan, en hom vir hulle verberg. Ons lees tot hier. Ons gaan nou daartoe oor om die doop van 'n verbondskind van hierdie gemeente te bedien. Ons doen dit volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is, die doopformulier. Die oorsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God. Sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons leven, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde van die belofte, kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God naam sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van die verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onbedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus die Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek die doopouers om nou na vore te kom, die vraag aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derde, beloof u en neem u u voor om hierdie kind van wie u die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, en hierdie genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Bedroef, Suster Wilma Skutte, wat is hier op julle albei se antwoord? Na die bediening van die doop, sing ons Psalm 105, die vijfde vers. Psalm 105, die vijfde vers. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag, verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Direk na die bediening van die doop, Psalm 105, die vijfde vers. Melissa Skutte, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Saam. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. en dit aan ons met die heilige doop beseel en bekragtig. Ons bid U ook, deur hom die geliefde seun, dat U hierdie kind altyd met die heilige gees wil regeer, so dat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, so dat sy die vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle gerechtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel, en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Net weer ons tekstverse, verse 24 tot 26, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as het sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal het verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wereld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Net dan weer die tema, waar Christus is, moet ek wees. Broers, susters en kinders, ons sit vanoggend hier in die kerk. Maar wat beteken dit? Anders stel, wat se invloed het ons hier wees op ons lewe? Sommige van ons sal dalk sê die invloed van vanoggend lê daarin dat ons hier bemoedig word. Of dat ons hier krag kry vir die res van die week wat voorlê. Of dat ons kind kon doop of ten minste dan kon sien hoe ons kleinkind gedoop word. Dit is seker so dat elkeen van ons dat min of meer een rede sal hê waarom vanoggend toch goed is vir ons. En dit is ook seker so dat elkeen van ons dat al by geleentheid die gevoel gehad het dat die Here vanoggend net met my besig is. Verseker het ons ook seker al by geleentheid die kerkgebou verlaat en vir onsself gesê, nou kan ek weer aangaan. Ek het nou weer krag. Ek kan môre nou weer in die oë kyk. Maar nou is het ook so, dat het nie altyd so is nie. Somtyds loop ons ook maar by hierdie kerkgebou uit en sê, mooi gedeelte, interessante preek. En daarby blyde. Ons hier wees en die toepassing van dit wat hier gebeur het, verdwyn sonder enige invloed in die res van ons daaglikse, weeklikse bestaan. Ons sit ons lewe maar net weer op dieselfde patroon voort as die week tevore. En dan nie, omdat ons willens en wetens nie ons lewens wil verander nie, maar omdat ons dikwels nie weet waarin ons lewens moet verander nie. En juist hier die werklikheid bring vraag, wat beteken dit regtig om in die Here te glo? Wat maak op die ou end van my 'n Christen? Baie van ons sal dalk sê 'n goeie lewe. Ons moet net 'n goeie lewe lei. 'N lewe wat nie ander mense benadeel nie. Dit is tog wat dit beteken om in die Here te glo. Dit is tog wat dit beteken om 'n Christen te wees. Maar nou is dit ook so dat ons baie mense ken wat besig is om goeie lewens te lei. Hulle kom niemand te na nie. Hulle is aangename mense, selfs mense waarop jy kan reken. Maar, en dit is die saak, hulle is nie mense wat vanoggend saam met ons in hierdie kerkgebou sit nie, of meer nog, mense wat bykans nooit in die kerk kom nie. Hulle kinders bevind hulle ook nie in die katekisasie op Sondag nie, maar hulle is by die huis, waar hulle maar besig is met hulle dingetjies. Terwyl die doop vanoggend weer vir ons gesê het, ons moet ons kinders in die vrese van die Here se naam laat opvoed. En juist dit verdiep die kwessie van vanoggend nog verder. As dit dan so is, dat hierdie mense ook goeie mense is, goeie mense ongeag die feit dat hulle die Here nie ken nie, wat is dan die verskil tussen hulle en ons? Die antwoord hierop kry ons in die gedeelte wat ons uit die evangelie van Johannes gelees het. Die gebeure hier speel af net na Christus se feestelike intog in Jerusalem. Daar kom toe 'n paar manne na Christus, hulle wou met hom praat, hulle wou eintlik hom sien, hulle wou 'n afspraak met hom maak. En hierdie was nie net maar gewone manne nie, dit was bedoelende Joodse manne nie, nee, hierdie was Griekse manne. Hulle was dus nie deel van die gewone volksgenote nie. En nou wil dit duidelik word dat hierdie Griekse manne was wat reeds oorgekom het tot die Joodse godsdienst. Hulle het dus gebreek met die heidendom. Hulle deel nou ook die Jode se verwagting op die Messias wat sou kom. En dit is wat hulle nou wil kom seker maak. Is Jesus nou hierdie Messias wat hulle ook moes verwag? Hierdie versoek van hulle word dan op 'n baie spesifieke manier deur ons Here Jesus Christus gehanteer, maar dis nie die saak waaroor dit vanoggend in hierdie preek gaan nie. Maar wel die volgende woorde: as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hierdie woorde se betekenis is tog nie moeilik om te verstaan nie, vir alles 'n mens die lewe van Christus in gedagte hou. Maar kom ons kyk net weer bietjie na hierdie beeld wat Christus gebruik. 'n Koringkorrel moet eers begrawe word in die grond om dan daar te kan ontkiem, dis 'n nuwe plantjie te vorm en op die ou einde weer 'n klomp nuwe koringkorrels in verskillende are voort te bring. Christus openbaar hier, hy is daar die koringkorrel. Hy moet sterwe, hy moet eers begrawe word, en hierdie sterwe en begrawe van hom sou vir die mense veel vrug dra, om die woorde van die beeld self te gebruik. Eenvoudige gestel, Christus het gesterwe, soos 'n koringkorrel ook as ware sterwe in die grond, maar hy het nie dood gebly nie. Hy het ook opgestaan uit die dood en so die vrug 'n werklikheid gemaak van dat baie mense gered sou word tot die ewige lewe. En hierin lê die sin van die Messias vir die mense, ook vir die Grieke, en nie in 'n persoonlike ontmoeting soos deur hulle aangevra nie. As koringkorrel moes Christus eers sterf om as koringaar openbaar te word. En nou is dit so, dat hierdie vergelyking ook ons aanspreek. Die werklikheid is immers, ons moet ook eers sterf, om dan die vrug van die ewige lewe te ontvang. En hiermee verstaan ons toch immers ons eie dood. Ons moet ook eers dood gaan, om die ewige lewe in te kan gaan. Maar hierdie is nie die enigste toepassing van die beeld, soos wat ons om hier vind nie. Dit gaan nie net oor die dood en die lewe na die dood nie, maar wel ook oor die lewe hier en nou. Een stervingsproces in hierdie lewe, wat reeds in hierdie lewe dan vrugte dra. Die Heidelbergse Katekismus beskryf hierdie stervingsproces as die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Dit is die breek met die ou menslike natuur, natuurlik deur die genade en die werking van God self, en dan die lei van 'n nuwe lewe. Nie meer die haat van God en my naaste nie, maar wel die liefhê van God en my naaste. Broeders, susters en kinders, nou kan ons dalk met reg maar weer vra, is ons nie nou maar weer waar ons begin het nie? Met die goeie lewe wat ons moet lei. Die goeie lewe wat ander ook lei, wat God nie eers ken nie, of in elk geval nie so goed ken as wat ons God ken nie. Geliefdes, Christus gee self baie duidelike inhoud aan wat dit beteken om met die ou menslike natuur te breek en 'n nuwe lewe te lei. Dis 'n gelowige, 'n Christen te wees. Hy sê die volgende: wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Nou wat beteken hierdie woord? In antwoord hierop, kom ons blaai eers na Matteus 10 vers 37 tot 39 om hierdie spesifieke gedeelte wat in die Johannes Evangelie voorkom, beter te probeer verstaan. Daar lees ons die volgende: wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En dan bykans dieselfde woorde as in Johannes 12, wie sy lewe vind, sal het verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Bring mens nou hierdie twee skrifgedeeltes by mekaar, sou 'n mens kon sê, Johannes 12 vers 25 openbaar die volgende: wie sy lewe hier op aarde bo Christus lief het, sal dit verloor, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo Christus lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. En vir hierdie openbaring se toepassing vind ons baie maklik die antwoord. Dit wil dus duidelik word, dit gaan hier oor die martelare, die mense van die ou tyd wat weens hulle godsdienst vervolg is. Hulle wat bereid was om hulle lewe af te lê vir Christus, dit wil sê om op die brandstapels te sterf, voor die wilde diere gegooi te word, hulle het die ewige lewe. Maar die ander wat nie bereid was om dit te doen nie, hulle het die ewige lewe verloor. Hulle het wel dalk hier die aardse lewe verleng, maar dit is al wat hulle gedoen het. Maar weer eens, broeders, susters en kinders, is hier nie die enigste toepassing van die gedeelte nie. Die werklikheid is, hierdie openbaring spreek ook ons wat vanoggend hier in die kerkgebou is baie duidelik aan. Al beleef ons nie godsdienstvervolging nie, die Here sê ook vanoggend vir elkeen van ons: wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. Bedoelende, as jou lewe vir jou belangriker is as ek, gaan jy die ewige lewe nie ontvang nie. Maar goed en wel, hoe gaan ons weet of ek dalk my lewe meer lief het as wat ek Christus lief het? En antwoord hierop die volgende. In hierdie gedeelte gaan dit oor 'n lewe sonder Christus en dan in die sin van 'n lewe waarin Christus nie tot openbaring kom nie, 'n lewe wat swyg soos die graf, 'n lewe wat nooit getuig van die opgestane Christus nie. Maar dit gaan ook oor meer. Dalk nader aan ons wat vanoggend hier by mekaar is. Dit gaan oor 'n lewe wat eintlik maar sy eie voordeel soek, 'n lewe gekenmerk deur ongesonde selfliefde, bedoelende die belangrikste persoon en saak in hierdie lewe is op die ou einde ekself. Eerste prioriteit is my werk. Eerste prioriteit is my ontspanning. Eerste prioriteit is my toekoms. Eerste prioriteit is my vooruitgang. Eerste prioriteit is my stryd om oorlewing. En hiervoor moet alles maar plek maak. Somtyds selfs God. En dit bring ons by die punt waaroor alles gaan. Dit gaan nie maar oor 'n goeie lewe hier op aarde, soos ook baie mense dit lei wat die Here nie ken nie. Maar dit gaan oor wie in die sentrum van hierdie goeie lewe staan. Dis hierdie openbaring word pragtig in vers 26 onder woorde gebring. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Broers en susters, kinders, kyk mooi, hier staan nie waar die dienaar is, sal Christus wees nie. Hier staan, maar waar Christus is, sal die dienaar wees. Die vraag is dus, waar is Christus? En dan moet ek my lewe by Christus deurbring, om daar dan ook die goeie te doen wat ek moet doen. Nie om deur die goeie te doen vir myself 'n rustige lewe te verseker nie, maar deur my doen en late daarby Christus, my verlosser, te verheerlik. Ek moet dus, en dit is belangrik dat ons die puntjie sal vasknoop, ek moet dus met my lewe by Christus wees, en nie soos ons dikwels wil maak, met respek gesê, hom by ons lewe wil betrek nie. Prakties. Ons lewens is eintlik maar dikwels 'n lewe van as dit moontlik is. As die tyd dit toelaat. As my werk my die geleentheid gee, as my studies van so aard is of wat ook al, dan sal ek my godsdiens beoefen, dan sal ek kerk toe kom, dan sal ek my doopsbelofte nakom, dan sal ek my kinders in die vrese van die Here se naam opvoed. Maar nou kom hierdie gedeelte en spreek ons eintlik soos volg aan en sê vir ons, ongeag my drukprogram, ongeag my werksverpligtinge, ongeag die moeilikheidsgraad van my studies of wat ook al, sal ek my godsdiens beoefen, sal ek getrou kerk toe kom, sal ek my doopsbeloftes uitvoer, dit wil sê my kinders in die vrese van die Here se naam opvoed, sal ek my ambtswerk met oorgawe uitvoer. Kom ons vat saam. Wat beteken dit om 'n gelowige te wees? Dit. Om nie jouself bo Christus lief te hê nie, maar ook om te wees waar Christus is. En daarom is ons vanoggend hier. Want Christus is hier. Op hierdie heilige rusdag vergader hy sy broers en susters as sy gemeente, sy liggaam, om hulle te ontmoet dan deur sy woord en sy gees. En so moet ons ook die rest van die week ingaan, om deur die werking van die heilige gees ons goed doen voort te sit. Maar dan op so 'n manier, dat die goeie wat ons doen ook openbaar, met dit wat ons doen, ons is waar Christus is. Bedoelende, dan 'n goeie lewe, waarin selfliefde nie die rol speel nie, maar wel die offer van Christus aan die kruis. 'N goeie lewe, wat is nie aangespoor word, deur 'n gemaklike bestaan op die aarde nie, maar aangevuur is uit dankbaarheid vir die liefde van God geopenbaar en die redding wat daar in Christus Jesus die Here is. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, hemelse Vader, ons dank U dat ons ook in hierdie oggend weer kon hoor dat U deur die werking van die Gees ons daartoe oproep om te wees waar Christus is. Dat ons deur ons werke sal openbaar hierdie mens leef in teenwoordigheid van die Here. Elke woord, elke dag vind oorsprong in die verhouding met die lewende God. Gaan dan met ons nou hier verder, dat ons ook werklik ons sal onderskei van die wêreld daar buite. Deurdat ons in U teenwoordigheid leef, hier op aarde, maar ook sal dit 'n werklikheid word in die lewe hierna. Tot in ewigheid. By en met U. 'N werklikheid nou reeds hier op aarde. Verhoor ons gebed in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons slotsang, Psalm 84, ons sing die 6de vers. Son en skild is onse Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan almal wat opreg om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heer, wie op U bou, aan U geheel om toe vertrou. Psalm 84 vers 6, ons slot sang. Die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met jou almal. Amen.